Hei hei, muutamia vastoinkäymisten jäljiltä napit edellä on täällä ja takaisin, vaikkei koskaan missään ollutkaan. Mut hommat pelittää jälleen ja tämän viikon jaksossa tutun tapaan aloitellaan kotimaisella jalkapallolla, jossa on ehtinyt tapahtua paljon, ehti jopa niin sanotusti tämän jakson aikana tapahtua aika paljon, kun jakso nauhoitettiin kahtena eri päivänä tässä torstai-perjantai-akselilla ja käytännössä siinä välissä. Kolme Veikkausliiga-päävalmentajaa ehti menettää työpaikkansa, joten jutusteltavaa siitä riittää sitten ehkä vielä tuolla ensi jaksonkin puolella, mutta aloitellaan tosiaan kotimaasta, sitten Valioliigan kautta La Ligaa, Bundesligaa ja viikonlopun tarjonnan läpikäymistä. Loppuun vielä tuottajan yllätysvisiitti, joten lähdetään jakson pariin, kun kuunneltavaa riittää. Tervetuloa mukaan ja hobla!
Napit edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta! Napit edellä täällä taas. Pienen tauon jälkeen tässä on ollut monenmoista. On ollut tuottajan lomailua, tietokoneet on hajonnut, ollut sairasteluita ja sitä tätä ja tota, mutta täällä taas mennään alku ainakin kombolla Junilla Kanerva. Moi Matias.
Terve.
Mitäs meille kuuluu? On kaikki hyvin?
No pääasiallisesti varmaan ihan jees. Ei tässä. Samaa vanhaa, että syksy tulee ja tuossa on vielä muutama sarjapeli jäljellä ja sitten katseet ensi kauteen. Et eipä tossa, että aika kaista voi jonkun taas oravan pyöräksi sanoa, mistä se on tää kesä menty, että viikot hirveästi on heronnut toisistaan. Että.
Kovaa puurtamista. Teillä tosiaan vieläkin tuo kakkosessa ensimmäinen voitto ottaa itteensä. Muutama sauma vielä olisi seuraavana Lahteen, legendaarisen Lahden reippaan vieraaksi.
Joo, siellä on ihan kova haaste taas. Saatiin mun mielestä kotona heitä vastaan hyvä tulos. Oltaisiin voitu silloin kesäkuun alussa voittaa, 0-0 päätty, mutta niin siitä lähdetään niin kuin parantaa. Ja, mutta kova haaste totta kai, että se tiedetään ja näin, mutta eipä tässä nyt siis 7 matsia meillä on vielä jäljellä ja näin, mutta kyllähän nyt täytyy, jos realistia puhutaan, niin kyllä niin kuin vähän odottaisi jo kausi loppuista, on tämä kyllä ollut niin vaikea, että olisi kiva niin kuin hetki kelaa jotain muuta, mutta muutama matsi tuossa nyt vielä pitää painaa, niin katsotaan sitten uudestaan.
Kyllä, joo. Mä en niin kuin kauden loppuun en vielä odota oikeastaan, että tässä on aika paljon kaikkea mielenkiintoista, mutta ymmärrän toki tuonne, että paljon on niin kuin sitä arkista puurtamista ja on puhuttu noista tipsin niin kuin erilaisista vaikeuksista, mihin voidaan varmaan sitten silloin kauden jälkeen palata paremmin, mutta joo, mitä niin kuin itsellä nyt päällimmäisenä futishommista mielessä, niin täytyy palata eilisiltä, että oli kyllä upea ilta. Ratinassa Suomen Cupin välieriä pelailtiin ja Ilves isännöi AC Ouluun. Jengi tosiaan oli kohdannut toisensa muutamaa päivää aikaisemmin Veikkausliigan puolella, että Ilves haki siellä ensimmäisen liigavoittonsa reiluun 2 kuukauteen ja hieno 0-3 voitto Oulusta, mutta hyvä oli eilinenkin peli. Kerkäsitkö matsia yhtään, Matias Ytsiä?
En. Ei ollut oli varmaan tuo reenikentällä tekemässä jotain kuperkeikkoja silloin, niin en kerännyt, mutta näin tuloksen jo, että Honka ja Ilves sitten, onko se nyt 30. päivä 9.
Joo.
Niin kohtaa sitten.
Joo,
sitten Suomen Cupin finaalissa.
Kyllä. syyskuun viimeinen päivä jo on lauantai-päivä, silloin toi miesten kapin finaali ja sitten ensimmäinen 10. on sunnuntai ja silloin sitten naisten Suomen kapin finaali, että siinä huipentuu kappi tämän vuoden osalta. Mutta joo, Hongalle haettiin tosiaan vastustajaa, että se nyt tuossa about tuon Ilves-Oulu-ottelun puoliajalla oli selvillä, että Honka oli MIFKin pystynyt kaataan, kun se ottelu tuntia aikaisemmin alkoi. Et tiukka tasainen ottelu oli sekin, että 0-0 mentiin pitkään tuo Tapiolassa, mutta sitten Roman Ermenko 75 minuuttia rankkarista onnistui ja vei Hongaan sit finaaliin. Ja IPAn ja Oulun välillä haettiin vastustajaa sitten espoolaisille. Et pitkään oli tosi tasasta tuolla Tampereella tulostaulun puolesta, että Ilves oli kyllä pitkälti ottelun kontrollissa, niin kuin nyt tuossa oikeastaan molemmat ottelut he vei Oulusta niin kuin pidemmän korren niin kuin taktisesti, pelillisesti ja sitten tämmöisen niin kuin asenteen puolesta, että Oulu yritti hakea vastauksia, mutta heillä ei ollut niitä Ilvekselle. Et Ilvekseltä kaksi todella mallikasta esitystä putkeen. Ja tällä itse asiassa molemmissa niissä on vähän tarvittu myös sitä niin kuin tuuria, mitä ei hirveästi tällä kaudella Ilveksellä on ollut, niin tuolla Oulussakin piti selvitä muutamasta aika täpärästä Oulun maalintekopaikasta. Nyt niitä ei ollut kovin paljon. Toki vaadittiin muun muassa Aapomäen päältä tosi sankarillista blokkia, että esti ton Ashley Coffin maalin tekemisen, mutta sitten oli vähän tuuria tuossa Ilveksen omassakin maalissa, että se voi kelailla tuolta Suomen Cupin ja Ilveksen ja muilta somekanavilta, jos haluaa, mutta erikoistilanne, että iso vapari taka-alueelle, yli 2-metrinen Seidinen Diaye, jatkopalloa maali eteen ja Ilves-kapteeni Tatu Miettunen puski sit pallon kohti maalia, josta se tuli niinku maaliviivan päältä takaisin, tuomarin pilli soi ja hän ikään kuin näytti, että siinä oli käsivirhe, sitten pieni neuvonpito avustava erotuomarin kanssa, korvamikin kautta ja sitten tuomari osoitti keskelle, että ilmeisesti pallo oli käynyt sisässä, niin kapteeni miettui sen tämmöisellä haamumaalilla Ilves sitten lopulta finaaliin ja oli kyllä komeet bileet kannattajia ja joukkueen välillä ratinassa pelin jälkeen, että täytyy sanoa, että tota on kyllä vittu aika kauan odotettu.
No varmasti ja sitten hyvä mun mielestä, kun vaikea kausi on ollut kuitenkin liigan puolella, niin ihan mukavaa, että ainakin niin kuin joku ilonaihe silleen nyt sanotaan, niin kuin, että päästään ainakin toivottavasti niin kuin vielä tulisi sitten sen finaaliin pääsyn lisäksi, niin se kapin voitto, sitten se olisi niin kuin jopa ihan suht onnistunut kausi, mutta kiva kuulla, että siellä on ollut niin kuin jotain hyvääkin, niin paljon kuitenkin ollut vaikeuksia Ilvekselläkin tällä kaudella, että nyt jos se niin kuin kurssi kääntyisi, niin se olisi hyvä.
Joo, siihen olisi oikein hyvä aika nytten, että vielä ehtii näitä niin kuin positiivisiakin asioita tapahtuu. Liigapelit meillä jatkuu tosiaan finaalivastustaja Honkaa vastaan heti, että tuossa viikonloppuna sunnuntaina Ilves käy Espoossa vierailemassa 16.00 sunnuntaina alkaa Honka Ilves Tapiola urheilupuistossa, niin siinä jo tämmöinen niin kuin pieni reeni Honkaa vastaan, että kohdataan sitä vaat kuukautta myöhemmin heidät tuolla kapin finaalissa. Sitten on vielä Lahti vierasottelu Ilveksellä ja siinä itse asiassa onkin Ilveksen noin jäljellä olevat runkosarjan ottelut, että sitten mennään tuonne alaloppusarjan puolelle, mihin Ilves on jäämässä. Toki sielläkin on niin kuin aika mieletön Matias toi tilanne, että niin kuin Inter on seiskana, heillä on 25 pistettä, Ilves on heistä 5 pisteen päässä 20 pisteessä, mutta siinä on Ilves, Haka ja eilen päävalmentajansa vapauttanut KTP on kaikki 3 20 pisteessä, sitten Lahti on pisteen päässä siitä, eli siinä on 4 jengiä pisteen sisällä tuossa alaloppusarjassa.
No joo, se on aika tavallaan viime kauden lukuun ottamatta aika tyypillistäkin jopa, että se on aika tasainen kun siellä ei tällä kaudella ollut niin kuin yhtä sellaista selkeästi heikkoa joukkuetta muihin verrattuna, niin se kyllä tekee tuon. Mutta joo, se on kyllä sieltä joku niin kuin ison kokoluokan seura, niin kyllä tippuu näin näkymin pois, että se on tietenkin harmi ja se, mutta toisaalta se on kyllä mielenkiintoista tuohon loppukauteen, että se on noin tasainen, että kyllä niin kuin jokaisella pelillä on iso merkitys tässä vaiheessa.
Joo, massiivinen merkitys kyllä, ja kun tosiaan IFK Mariehamnkaan niin kuin pohjimmaisena oleva jengi ei ole kuin 4 pisteen ja 5 pisteen päässä niin kuin näistä ylempänä olevista, niin tuossa ehtii muuttuu vielä niin monta asiaa noiden sijoitusten suhteen, että toki on tasasta sitten tuolla ylemmänkin loppusarjan puolella, että siinä Honka on 6. SJK 3. niin ei siinäkin on 6 pisteen sisällä tosiaan Honka, VPS, Oulu, SJK, kaikki 4, että tuossa KuPSi ja HJK, eli no käytännössä mestaruustaisto alapuolella on myös pirun tiukkaa.
Kyllä.
Joo, mennään eteenpäin, jatketaan HJK:sta ja noista eurokarsinnoista. Et HJK on tänään mielenkiintoisessa paikassa, se on Romaniassa Farulin vieraana siellä, eilen saapunut paikan päälle yksityislentokoneelle ison maailman tyyliin, ja Farulia klubi haastaa tänään illalla mielenkiintoinen seura, että romanialaisen jalkapallon legenda George Hagi on seuran omistaja sekä myös seuran edustusjoukkueen päävalmentaja ja mitä kaikkea. Sitten joukkueesta löytyy muun muassa brasilialaislegenda Rivaldon poika. Löytyykö sitten myös Rivaldon vävypoika, että koko perhe pelaa, että en tiedä, onko Rivaldo vielä sitten jossain roolissa seuran taustoilla tai jotain, mutta niin kun, mitä muun muassa HJK on Twitter- tai X-tililtä tuossa eilen kattelin, niin mielenkiintoisia faktoja oli tästä tän illan vastustajasta nostettu.
Joo, varmasti tosi kova haaste kyllä HJK:lle, että kyllä niin kuin no, nämä on niitä, jos europeleissä haluaa pelaa, niin tällaisia joukkoja pitää pystyä voittamaan, että ei mun mielestä niin kuin HJK on tämänkään vuoden noin europeli niin kuin taivaalla nyt on super vaikea ollut, mutta ne on just se, niin kuin, että se standardi on toi, että Molde ja Karabag ja nyt tämä joukkue, niin en mä tiedä, kyllä mä niin kuin näen, että kyllä tulee olemaan vaikea. Tuot pitää Romaniassa saada kyllä hyvä tulos, muuten tulee olemaan kyllä vaikea, koska kyllä mä nyt silleen, niin kuin, että vaikka tämäkin joukkue niin on 10. Romanian pääsarjassa ja ei tietääkseni niin kuin mestaruudesta ole, en mä tiedä onko kamppailu niin kuin hetkeä tai onko ikinä, niin kyllä mä sanoin, että varmaan se niin kuin keskimääräisten yksilöiden niin kuin laatu plus ehkä niin kuin, sit justiin se niin kuin pelin laatu on korkeammalla kuin HJK:lla, että mutta siis kyllä mä niin kuin odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee. Hyvä tietenkin, että pystyy pelaamaan sen toisen pelin täällä Suomessa, että se varmaan niin kuin helpottaa myös HJK:n duunia, mutta tuot kyllä mielellään, niin ei kyllä tappio niskassa edes lähteä, että se on, sit mä näen, että on vaikeet, koska uskoisin, että on kyllä niin kuin toi Faruli niin hyvä joukkue, vaikka onkin vähän tuntemattomampi joukkue.
Joo, ei ole mikään tunnettu tai perinteinen seura, että 2009 perustettu seura, että sinällään vielä aika nuori seura, ja George Hagin niin kuin panoksella seuraa aika lailla on hengitetty eloon, että pienen näköinen stadion siinä samassa yhteydessä niin kuin akatemia ja monta niin kuin kenttää, tai ainakin siellä ilmeisesti niin kuin omistaja ja romanialaisen jalkapallon legenda Hagi on puitteet laittanut kuntoon seuralle, että on akatemiat ja hyvät kentät sun muut, että hurjaa yleisömäärää ei se paikka vedä, että 4554 mahtuu tonne heidän kotikentälleen, että jos sieltä klubi positiivisen tuloksen tänään Farul Constantasta saisi haettua, niin iso juttu olisi heidän lohkovaihehaaveille, että nyt on tosiaan tämä viimeinen vaihe ja viimeinen niin kuin mahdollisuus klubilla, että mestarin liiga ja Eurooppa-liiga karsinnossa tuli tappio, että nyt pitää tämä pari pystyä voittaa, jotta lohkovaihe futista klubi pelaisi kolmatta vuotta putkeen, että se on se tietenkin niin kuin iso tavoite, tärkeä tavoite heille, mutta olisi se kyllä myös hieno saavutus.
Joo, ehdottomasti, ja kyllä mä nyt sen sanon, että kun toi konferenssiliiga on luotu, niin kyllä mun mielestä alkaa pikkuhiljaa olla myös vähimmäistavoite kautta niin kuin saavutus, että sinne konferenssiliigan lohkovaiheeseen päästään, että mun mielestä sitä voi pitää, niin kuin, mä en niin kuin ehkä urheilussa puhu epäonnistumisesta, mutta niin kuin isosta pettymyksestä tai tietyllä tavalla alisuorittamisesta, jos siinä nyt ei sinne päästä. Mutta varsinkaan, kun on noin monta mahista vielä sitten niin kuin tavallaan päästä sinne europeleihin. Tai niin kuin, mutta toivotaan että niin kuin HJK jatkaa viime aikojen ihan ok virettä niin kuin tuloksellisesti sun muuta. Varsinkin Veikkausliigas nyt on ollut ihan hyvä ja vaikka niin kuin saataisiin sitten tuolta haettua vaikka vierasvoitto. Se olisi ihan kiva kans, koska nuo vieraspelit niin kuin HJK:lle tuottaa kyllä ongelmia. Niin sekä Moldelle että Karabagille molemmille tuli tappio vieraissa. Siellä pitäisi saada niin kuin, kyllä niin kuin jotain messiä Suomeen. Et kyllä sitten kun Suomeen tullaan, niin kyllä mä nyt näen, että sit se on aina kivempi pelata, kun on pelitasoista ja sitten johtaa sen sijaan, että aina pitää lähteä niin kuin takaajana. Mutta toivotaan, että HJK hoitaa.
Joo, toivotaan todellakin näin. Vilkaistaan tässä kohtaa vaikka noita muita kilpailuita, että missä vaiheessa ollaan, tai siis kaikissa ollaan tässä playoff-vaiheessa, että vielä yhdet parit on tässä käynnissä, ja sen jälkeen tiedetään, että mitkä jengit lohkovaiheisiin se selviää. Tällä viikolla on näitä ensimmäisiä osaotteluita muun muassa tuo Mestarien liigan puolella ollut. FC Köpenhamn on 1-0 johdossa siellä ainakin omaan silmään ainoana pohjoismaalaisena, joka vie tässä kohtaa mukana kilpailussa. He Rakov Checzystokva puolalaisjoukkuetta haasto tuossa ensimmäisessä osassa haki sieltä sen tärkeä vierasvoito, oliko 1-1.
Molde on vielä mukana myös.
Aivan, Molde tosiaan on, he esti niin kuin kilpailun isoimman sensaatio tuossa viime kierroksella, kun färsaarelainen Klaskvik oli niin kuin todella lähellä kaataavia Molden, että he oli aikaisemmin tiputtanut BK Häckeniin ja oliko vielä sitten Islannin mestarin, että pari mestaria he oli tiputtanut ja oli aika pirun lähellä Norjan mestarinkin noin färsaarelaiset laittaa lauluun, mutta joo, Molde Galatasarayta vastaan, ja Galatasaray 3-2 vierasvoito haki Norjasta.
Joo, Galatasarayla on kyllä ihan mielenkiintoinen joukkue kyllä tällä kaudella kasas, että he voi olla, jos he tuonne mestariliigaankin pääsee, niin ihan no ei nyt mikään musta hevonen millään tasolla, mutta sanotaan, että voi niinku aiheuttaa esim. Lohkossa niin kyllä kotikentällä niin kuin vaikeuksia kuitenkin. Sieltä on just löytyy Icardia ja on Mertensia ja Angelino ja Demirbaita ja Wilfried Zahaa ja Teteetä ja Sergio Oliveira. Tuollaisia kuitenkin niin kuin aika kovan luokan kansainvälisen tason pelaajia, niin he pystyy kyllä niin kuin mun mielestä haastaa varsinkin siellä Turkissa. Niin. Ja ehkä sitten suosiollisesta lohkosta voisi myös mennä jatkopeleihin, että onhan Galatasaray joskus sielläkin nähty, niin miksei, mutta eka toki pitää sitten nyt Molde klaarata, ja onko sitten vielä, että pitää vielä jokukin klaarata, mä en ole ihan varma, vai onko toista sitten, että menee noin suoraan noin voittajat, mutta Galatasaray voi olla kyllä ihan kova nippu.
Menikö Wilf saada Galatasarayhin, vai joku toinen?
Joo, hän on siellä myös, että siellä on ihan kova.
Joo.
Kova vasen laite, jos Wilfried Zaha ja Angelino muun muassa pelaa siellä, joka tuli sun muuta, niin se on ihan hyvä joukkue kyllä, mutta hyvin Molde pärjäs kuitenkin kotona niin 3-2 vaan ja tietenkin kaikki mahdollista vielä sielläkin.
Ja tuossa on myös yksi juttu, niin kuin, että kuolemat, verot ja se, että Fernando Muslera pelaa Galatasarayn maalilla.
Se on kyllä ollut pitkään.
Ihan saatanan kauan.
Minkä ikäinen?
37-vuotias.
Niin, ja löytyy näköjään Galatasaraista myös tämmöinen kaveri kuin Hakim Ziyech meni myös sinne, että siellä on ihan tota lainalle, että siellä on, jos hyökkäyskolmikko on Hakim Ziyech, Icardi, Zaha kymppipaikalla, Dries Mertens, sit on Lucas Torreira ja Angelino ja Leo Dupuata, joka on kuitenkin maajoukkueessa Ranskalla ollut, niin se on yllättävän hyvä joukkue kyllä Galatasaraille, että
joo, tai niin kuin ainakin nimekäs, että on kyllä nimekkäitä pelaajia sinne onnistuttu haaliin. Tämä oli yleisempää, niin kuin sanotaan, että 10 vuotta takaperin, niin kuin, että Turkissa niin kuin tuppas käymään ihan koviikin nimiin, mutta mun mielestä siinä on ollut niin kuin pientä taukoa, että onko nyt niin kuin jonkinnäköinen uusi aika sitten sielläkin, että jengit vähän vahvistumassa. Mutta joo, Galatasaray kiinni. Jatkopaikassa Molde ilmeisesti esiintyi kyllä hyvin kotikentällään, mitä lueskelin, että vähän epäonnekas tappio heidän kannaltaan, että olisi kyllä hyvin voinut kotonaan voittajana selvitä, mutta vaikea rasti kyllä norjalaisille tuo Turkista toi ottelupari vielä sitten kääntää. Glasgow Rangers oli hyvässäkin johdossa jo viime kaudella Hollannin toiseksi sijoittunutta PSV Eindhovenia vastaan, mutta 2-2 tasapeli lopulta homma päättyi, että 2 kertaa ottelu Rangers johti, että Abdallah Simon maali ekan jakson loppuun, sitten Ibrahim Sangare PSV tasotti matsin, Rabi Matondo vei Rangersin vielä johtoon, ja aika pian perään sun yksi kaikkien aikojen suosikkihyökkäjiä Luke de Jong tasotti ottelun PSV:lle. Et siellä kahden niin kuin entisen aika suuren seuran aikanaan monestikin niin kuin mestarien liigassa nähdyt jengit Rangers PSV, niin 2-2 eka osa.
Joo, on aika paljon uudistunut toi Rangersikin, kun katsoo, että siellä on kyllä aika mun mielestä jonkun verran lähtenyt kyllä tämmöisiä kantavia pelaajia viime kausilta muuta, ja PSV nyt näyttää kans ihan hyvältä. Siellä on Sergino Dest tullut Barcelonasta lainalle, pelasi 80 minuuttia vasempa laitapuolustajana, ja näin, että sieltä löytyy kyllä laatua, sieltäkin Peter Bosch sit vielä päävalmentajana, niin joo, se on varmaan ihan mielenkiintoinen toka osa Hollannissa, aika tasainen, niin uskoisin, että on kyllä ihan hyvä pelitiedossa.
Joo, sitten Maccabi Haifa Young Boys 0-0, Braga 2-1 johdossa Panathinaikkosia vastaan, Royal Antwerp 1-0 johto AEK:ta vastaan. Siinä mestarien liiga ekat osat, katsotaan ensi viikolla, että miten käy, että ketkä selviytyy tuonne lohkovaiheeseen sitten, ja miten käy tuolla muiden turnausten puolella ja muun muassa klubille, niin palataan näihin asioihin sitten seuraavassa jaksossa, mutta pieni tauko, hei, tähän kohtaan mennään sitten tulevaa viikonloppua kohti.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, eka kertaa tällä kaudella lähdetään ennakoimaan tulevaa viikonloppua, ja otetaan siinä samalla sitten vähän peruutusaskeliin ehkä edelliseenkin, kun katsotaan, että miten kelläkin on mennyt ja mitä voidaan nyt ottaa, kun kutakuinkin kolmannet liigakierrokset käynnistyy Englannissa, Espanjassa ja Bundesliigassa. Toista viikkoa pelaillaan taas tämän kauden pääsarja Fudista, niin huomenna perjantaina jalkapallon viikonloppu käynnistyy tietenkin semmoisella suurottelulla kuin VPS KTP:llä.
Muun muassa.
Joo, huomenna 6:00. Hei, ihan super nopea, palataan kotimaiseen futikseen. Mainittiin jo, että Jussi Leppälahti sai potkut KTP:stä, mutta mitä sä niinku kelasit siitä, kun uutinen rävähti eilen?
No, ehkä niin kuin suurimpana se, että ei se nyt varmaan pelkästään tuloksiin ole pohjautunut tuo ratkaisu.
Niin, ja Jussi Leppölahdelle kuitenkin tehtiin jatkosopimus KTPn päävalmentajana. Ei tästä varmaan kahtakaan kuukautta.
Niin, no siis se just, että kyllä mä uskoisin, että siellä on sitten tapahtunut jotain tota ristiriitoja asioihin X liittyen, mitkä sitten on tehnyt tämän, koska ei tullut nyt oikein siis silleen muuta järkevää selitystä just ton takia löydy, ja heillä on kuitenkin tulokset, niin joo, niin on tullut nyt muutama tappio, mutta en mä nyt niin kuin sä puhuit siitä, kuin tasainen toi loppusarja on, ja mitään ei ole menetetty, niin kyllä mä nyt niin kuin silleen vähän ihmettelen, mutta kun en tiedä, ehkä se selviisi aikana, että mikä se on se ollut se syy, tai niin kuin, että tai sitten ei selvi, mutta kyllä mä uskon, että siellä nyt jotain muuta kuin urheilullisia perusteita on katsottu.
Se on hyvin, hyvin mahdollista, joo, ja suomalaisille niin kuin valmentajamarkkinoilla äärimmäisen mielenkiintoinen nimi nyt sitten vapaana, että tosiaan oli niin kuin ajatus, että Leppälahti olisi vielä ensi kauden KTPtä käskyttänyt, mutta nyt sitten etsii uutta työnantajaa, ja mä veikkaan, että ottajia kyllä on, mutta mielenkiintoinen tapaus, mutta joo, jätetään tältä erää kotimainen futis sitten. Siihen on muuten aika kova paikka New Manager Bouncelle KTP:llä, että VPS 8-ottelun historiallisessa voittoputkessa, seurahistorian paras voittoputki Veikkausliigassa, niin siinä on kyllä aika kova paikka, kuka ikinä KTP:tä huomenna käskyttääkään, niin hakee sieltä sitten vieraspisteitä. Mutta joo, mennään me perjantain ohjelmassa sitten eteenpäin. Chelsea aloittaa valioliigakierroksen isännöimällä Lutonia, ja saako Mauricio Pochettinon miehistö kauden ensimmäisen valioliigavoiton, että tasapeli ja tappio on kahdesta ekasta matsista Sheldona?
No, on pakko saada. En mä tiedä. No kliseistä, mutta kyllä vähän Mauricio Pochettino varmaan palli heiluu kyllä, jos Lytonille himassa häviää, että se on kyllä niin kuin, se, vaikka kolme kierrosta takaa, mutta silti se olisi niin kuin, alkaa taas näyttää niin kuin, kyllä aika huolestuttavalta Chelsea. En mä jotenkin usko, että kyllä mä veikkaan, että nyt Chelsea saattaa saada vähän tietyllä tavalla niin kuin ketsuppipulloja auki eri pelaajilta. Mä uskoisin, että tämä voi olla se matsi, missä just Nicholas Jacksonit, mahdollisesti Raheem Sterling, joka on itse asiassa pelannut aika hyvin mun mielestä tässä kauden kahden sekasottelussa, ja ehkä Mihailo Mudrykit ja kumppanit vois niin kuin päästä maaleja tekemään ja hakea itse luottamusta, koska se nyt on aika selkeää, että kyllä toi Chelsea-hyökkäyspää niin sitä vaatii, että ei siellä hirveästi noita onnistumisia on tulos, että kun ajattelee tätä kautta, niin mistä ne maalit sitten on tullut, niin no toki Karnitschuk, Vuomeekkakin jonkin tason hyökkääjä on, mutta käytännössä, että keskenttä pelaaja plus sitten toppari, että aika tämmöistä, niin kuin jos jo Thomas Tuchelin aikaan puhuttiin siitä, että ei Chelsea kukaan muuten maaleja kuin alakerran pelaajat, niin, tai keskenttä pelaajat, niin vähän on niin kuin sama linja ollut, että kyllä me niin kuottaisin, että toi voi olla ihan hyvä mahdollisuus väliin, että jos Chelsea sen niin runsasmallisempikin voitto, koska mun mielestä laatu siihen heillä kyllä ehdottomasti riittää. Että.
Joo, mitä vähän netti some-älämölö on seurannut muun muassa Chelsean kohdalla, niin edellisessä ottelussa Chelsea-avaus kokoonpano herätti aika paljon närää siinä niin sanotussa fanbaseissa, vai miskä sitä sanotaan. Mun mielestä Chelseain kohdalla se on ainakin niin kuin aivan kamalaa paskaa, että miten niin kuin noihin asioihin netissä reagoidaan. No samaa paskaa se on varmaan kaikkien muidenkin noiden isojen seurojen kohdalla, mutta kun siellä niin kuin jengi käytännössä oli niin kuin luovuttanut, että ei haluaisi katsoa ottelua, kun on tämmöinen avauskokoonpano, että tosi paljon nuoria pelaajia, uusia pelaajia, uusi valmentaja, siellä niin kuin haetaan sitä homman ydintä ja jotain semmoista tapaa, jota voi seurata ja toistaa ja rakentaa sen päälle, niin en mä tiedä, totta kai nyt niin kuin siis Luton, heidän pitää kotona voittaa, niin kuin sanoitkin, mutta ihan luonnollista mun mielestä, että Chelsea on vielä aika niin kuin oudon näköinen tässä vaiheessa kautta.
No joo, ja en mä tiedä oikein sitten, että jos tuota heidän avausta, sehän on käytännössä Reece Jamesia lukuun ottamatta tismalleen sama, millä he avasivat Liverpoolia vastaan, mikä oli taas niin kuin aika niin kuin iso onnistuminen pelillisesti Chelsealtä, niin jotenkin en mä, miksi sitä sitten muuttamaan tuollaisen matsin jälkeen, että tota, tai niin, en mä tiedä sitten, mitä siellä olisi, tai kenen siellä olisi sitten pitänyt oikeastaan pelata, koska ei tuossa nyt mun mielestä hirveästi tuo pelivaraa ole, koska noit poissaolojakin on taas niin kuin suurin piirtein tusina, no ei nyt ihan melkein, mitä he, no paljon, niin ei nyt niin kuin tosi hirveästi noita vaihtoehtoja, joka kyllä Pochettinolla on, että mutta siis joo, kyllähän Chelsea toppeli hallitsi 76% pallo, 17 laukausta, liian vähän maalia kohti, eli se klassinen, se konversion on niinku laukaisun niinku tehokkuus on aika heikko verrattuna West Hamiin, joka teki 3/6 niinku maalia kohti suuntautuneesta laukauksesta. Toki niistä oli yksi vai kaksi erikoistilanteista, ainakin yksi, ja näin, mutta tota, ei tos nyt silleen, onhan se niin kuin West Ham on vierais vaikea, onhan se nyt niin kuin huomattu, että ei sieltä ole Liverpoolien eikä Manchester Cityen eikä kumppaneiden ollut helppo hakea 3 pistettä viime vuosin, että niin ei toi nyt yllättänyt mitenkään, ja mun mielestä on pelisityksen jälkeen nyt Chelsean pelaajien tai fanien tai kenenkään kannata niin hirveän huolissa olla, että he muun muassa munipiilakutsun muuta, että noin on vaan niitä juttuja, että niistä pitää tehdä. Sitten jos et tee, niin sitä aina huomattavasti teet itsellesi vaikeammaksi noi asiat, mutta ei toi nyt joo. Tämä nyt on vähän silleen ehkä, että jos tuolle Lutonille, niin kuin puhuttiin, niin jos niille hävii, niin sitten voi vähän jo alkaa hälytyskellot jollain tasolla soimaan, mutta ei toi nyt mun mielestä vielä West Hamin vieraissa, niin on mikään grande katastrofet.
Joo, lyhyesti West Hamista, että siinä on kyllä mielenkiintoisessa tilanteessa oleva valioliiganippu, että ihan hyvä avauskauteen heiltä, ja just tuossa Chelsea vastaan nähtiin 7-paidalla siellä pelaavan uuden hankinnan James Ward-Prowsin tuttuja edesottamuksia, ja sitten nähtiin vielä 90+5 minuuttia rankkarivastuuta ei ollut Ward-Prowse vielä ainakaan lunastanut itselleen, että 2 maalisyöttöä otti tota peliaikana, mutta rankkari oli laukamassa Lucas Paquetá, joka 95 minuutilla 3-1 loppulukemat sinetöi siinä ottelussa, mutta Lucas Paquetá tutkitaan, tai hänen tapaustaan tutkitaan tällä hetkellä, että keltaisia kortteja, joita hän on valioliigapeleissä ottanut, niin niitä kohtaan on lyöty niin kuin poikkeuksellisen paljon vetoa. Eli niin kuin jossain tietyissä peleissä semmoiset vedonlyöntikohteet, että saako Paquetá keltaisen kortin vai ei, niin niihin on laitettu paljon massia, että hän kortin saa, ja hän on kortteja niissä otteluissa sitten ottanut. Ja nyt tutkitaan, että minkälainen niin kuin tapaus tämä on. En tiedä, kuinka pian se sitten näkyy pelikieltona. Onko tämän tutkinnan ajan niin kuin West Hamin ratkaisu se, että hän ei pelaa heidän riveissään, ja mitä kaikkea. Mutta toi kuulostaa vakavalta keissiltä niin kuin sinänsä, että jos pystytään osoittamaan toteen, että pelaaja on niin kuin tahallaan kentällä tehnyt tekoja, että niitä kortteja tulee ja joku on siitä rahallisesti hyötynyt, ja jos pystytään niin kuin todistamaan nämä linkit niiden henkilöiden ja pakuetta välillä, niin outo keissi ja aika vakavan kuulonen.
No joo, on toi poikkeuksellinen, että yleensä sitten tällaisia liittyy jotain niin kuin, ei yleensä keltaiset kortit tonne. Ne juttuja, että yleensä se on niin kuin tulokseen vaikuttavia juttuja ollut, mutta hän on niin kuin tälläkin kaudella niin molemmissa otteluissa laput ottanut, otti muun muassa Chelsea vastaan 30 minuutin kohdalla protestoinnista keltaisen jo, että eikä niin kuin sille, en mä nyt tiedä, katsotaan nyt mitä sit siitä selviää, mutta oishan toi nyt aika härski juttu mun mielestä, jossa niin kuin keltaisia tavallaan oot sitten, niin kuin, tai että niiden avulla jotkut on sitten rahallisesti hyötynyt ja sä oot niinku tavallaan antanut siihen vinkit, että kandee näin tehdä tai jotain. Että mut en ota sen enempää kantaa ainakaan itse, koska en tiedä tapausta niin tarkasti. Niin.
Joo, eihän tästä niinku vielä tosiaan tiedä varmaan niinku tarkemmin kamalan paljon, niin ei siitä niinku tällä haavaa eteenpäin. Mutta joo, Chelsea ja Luton käynnistää Valioliigan perjantaina, sieltä Chelsealle niin kuin odotetaan perjantai-illan kotivoittoa, mutta sitten lauantaina 14.30 mielenkiintoinen matsi Bournemouth isännöi Tottenhamia, että Bournemouth vajaamiehistä Liverpoolia vastaan ei saanut pisteitä haettua Anfieldilta, sieltä tuli tappio, ei toki niin raskasta tappioa kuin edellisellä kaudella, mutta tappio kuitenkin. Spurs puolestaan sitten pystyi kotikentällään kaataa Manchester Unitedin hyvän peliesityksen jälkeen, missä paljonkin positiivisia seikkoja nousi Ange Postecoglun ensimmäisistä otteluista Spurs-päävalmentajana, ja etenkin tietyt pelaajat näyttää niin kuin nauttivan futiksesta uuden valmentajan alaisuudessa.
Joo, se oli Tottenhamilta mun mielestä tosi niin kuin itsevarma ja aika niin kuin fresh esitys, että mun mielestä siellä oli just muun muassa keskentän kaksi, kun Pape Matar Sardi ja Ives Bissouma, niin oli kyllä hyvä kaksikko siinä keskellä. Että plus James Madison niin kuin siinä yläpuolella. Että hyvin täydentää mun mielestä toisiaan niin kuin kaikki nuo pelaajat. Heung-min Son muun muassa niin pelasi ehkä niin kuin hänelle vähän poikkeuksellisempaa rooli. Just piti sitä periaatteessa leveyttä siellä vasemmalla niin kauan, kunnes sit hänet siirrettiin Richarlisonin tilalle sinne niin kuin hyökkäyksen kärjeksi, mutta niin kuin piti siellä leveydessä niin kuin tällaiseen, voi sanoa Jack Grealish-mäiseen tyyliin niin kuin sitä niin kuin leveyttä koko ajan, ja sitten Dejan Kulusevski ehkä oikealla, tai sitten niin kuin hän ehkä kavensi enemmän Pedro Porro saattava, eli sitten nousta sieltä. Mutta siis Tottenham näytti mun mielestä, joo, siis se oli ehkä jopa, en mä tiedä, yllättävää, mutta aika valmiilta joukkueelta. Toki se on taas yksittäinen ottelu, mutta heilläkin mun mielestä niin kuin olosuhteet huomioiden niin ollut ihan positiivinen kauden alku. Et Brentford, oliko vieraissa 2-2 tulos, ja kotona jos voitat Unitedin, kenet nyt luulisi ja niin kuin ollaan puhuttu, että niin kuin on vahvistunut ja on parantunut, ja mitä he onkin niin kuin vahvistunut, parantunut siitä, mä en tiedä. Mutta niin kuin vahvistunut pelaajiston myötä ainakin, niin vakuuttava ottelu kyllä niin kuin Tottenhamilta just siinä, että he ansaitsi voittaa mun mielestä niin kokonaisuutta silmällä pitäen, ja sitten niin kuin jopa hallitsi peli aika selkeästi. Varsinkin tokalla puoliajalla, niin se oli aika niin kuin jopa yhtä maalia, jos niin voi sanoa monilta osin. Että,
joo, että, ensimmäisellä jaksolla Unitedille oli vielä niin kuin hetkensä, he pystyivät niin kuin niitä nopeita transitiohyökkäyksiä vyöryttämään kohti Tottenhamin maaliin. Se oli ehkä heidän niin kuin jonkin tapainen suunnitelmakin, että he ensimmäisellä jaksolla tuli niin kuin aika kovaa peliä, halusi niin kuin just hankkia niitä riistoja ja hyökätä, että ensimmäisellä jaksolla laukaukset meni Unitedille 14-7, kohti maalia kuitenkin tasan 3-3, maali odottamaa, United loi 1.38, Spurs 0.55, etkä ensimmäinen jakso meni ikään kuin vieraille, mutta sitten se alkoi kun vähän leviään Unitedin pelaaminen käsiin, tai siihen ei tullut niinku uusia parempiakaan elementtejä. Ensimmäisen jakson niinku hyviä asioita teki muun muassa oikealla laidalla Antoni, mutta mun mielestä jäi niin kuin aika pieneen. Sitten ei enää toisella jaksolla ollut oikeastaan niin kuin paljonkaan niin kuin positiivista Unitedin kannalta. Spurs sitä niin kuin hyvää tekemistä pystyi tuottaa niin kuin koko ajan. Ja muun muassa heidän oikealta laidalta tuot Dejan Kulusevskin kautta niin he kyllä tuli koko ajan sitä Luke Shawn laitaa, että en ihan niin tarkkaan pistänyt silmälle Luke Shawn rooliin, että missä hän niin kuin oli esim. Pallollisena, mitä häneltä pyydettiin niin kuin siinä vaiheessa, mutta se ainakin näytti suht selvältä, että Dejan Kulusevski pääsi kyllä useaseen otteeseen purjehtiin sieltä oikealta läpi. Et Spursilta vahva esitys ja Unitedille ehkä toi nosti vähän kysymyksiä ilmaan, että nimenomaan, että heillä on kyllä vielä aika paljon tekemistä tuolla pelillisellä saralla.
Joo, ja siis he, mun mielestä niin kuin just Antoni ja Garnacho muun muassa, niin he esiintyi ihan ok niin kuin aina siihen asti, kun piti sitten tavallaan niin kuin tehdä jotain. Että he niin kuin muun muassa Garnachokin niin löytyi sieltä hyvin sieltä vasemmalta puolelta monesti niin kuin, aika vapaana. Oli ehkä hankkinut itse hyvin sen tilan itselleen tai sitten teki sen tilan itselleen. Sama Antoni, paljon on vauhtia ja paljon haluja, mutta sitten just se, niin kuin se viimeinen sellainen niin kuin täsmällisyys ja ehkä se semmoinen niin kuin rauhallisuus puuttuu, tosi pakotetun näköistä se tekeminen just silleen, että kyllähän niin kuin Antonikin muun muassa paljon tekee töitä, paljon niin kuin, paiskii hommia ja tekee niitä hyviä suorituksia, mutta hänellä on vähän se tilanne kanssa mun mielestä tällä hetkellä, että mitä kauempana hän on niin kuin vastustajan maalista, niin sitä vaarallisempi hän on. Että sitten kun mennään sinne vikoille sektoreille, niin kyllä hänen niin kuin tämmöiset tietyt puutteet tulee ehkä esille just siinä, että sit jos hän saa sen vasurin auki, niin hän on tosi vaarallinen, mutta kun kaikki tietää, että kun hän ei sinne oikealle jalalle tee niin kuin mitään, hän ei edes harhauta sille puolelle niin kuin kertaakaan, niin se on helppo puolustaa myös pois, ja sitten kun hän ei taas nopeudellakaan dominoi, vaikka hän onkin vauhdikas pelaaja, mutta hän ei ole sellainen pelaaja, kuin vaikka Mo Salah tai tuommoinen, he pystyy niin kuin sillä juoksuvauhilla niin kuin ohittaa puhtaasti pelaajia, niin siinä on Antoninen isoimmat puutteet, hänen pitää niin kuin joko sit masteroida se vasen jalkan ja se siihen niin kuin keskelle ajaminen arjen robbenmaisen tyyliin niin ihan niin kuin tappavan tehokkaaksi silleen, että vaikka sen tietää, että se tulee, niin että sitä ei pysty estämään, tai sit pitää ripeä niin kuin monipuolistua, että hänelläkin alkaa vähän mun mielestä se pajatso tyhjenee aina sitten, kun mennään, että se on sitä jalan pyörittelyä ja heiluttelua, mutta sitten tavallaan se monesti päättyy siihen, että pelataan vaikka se syötty taaksepäin Arvo Bissakalle, ja tavallaan se, niin kuin, että ei pystytä olla tarpeeksi vaarallisia. Garnachon kohdalla se on sitten taas ehkä mun mielestä niin kuin esimerkiksi eri juttu, että hän yrittää, hän pääsee ohi, mutta sitten hänellä taas varmaan päärimä osun siitä kokemattomuudesta, nuoruudesta, niin ne viimeiset ratkaisut on tosi hentoja ja hepposia ehkä siihen. Et kyllä mä niinku oottaisin, että muun muassa Marcus Rashford niinku pääsisi sitten ehkä sinne vasemmalle laidalle nyt ainakin kokeilee, että hän on kyllä niinku aivan kuutamollisia piikissä, että hänen niin kuin, jos ei pääse niihin isoihin tiloihin juokseen, niin hänestä ei ole kärjessä juuri mitään hyötyä, koska hän ei pysty niinku tuomaan pelaajia niin kuin peliin mukaan, hän ei pysty, miten sen sanoisi, niin kuin kombinaatio pelaamiseen yhdellä kahdella tatsilla selkämaaliin kohti. Et siinä ne on ne ongelmat. Ja no Bruno Fernandes mun mielestä teki mun mielestä hienon Rabona keskityksen just Rashfordille siinä ekalla puolella, ja oli hänellä hyvä tontti vielä niin kuin viedä mun mielestä United 1-0 johtoon, että hän niin kuin teki niitä juttuja, missä hän on tosi hyvä, eli ne viimeisten syöttöjen antaminen, että Mutta kyllä se jotenkin se on aika levällään, ja se on vähän omituista esimerkiksi, miten Tottenham noin, niin kuin, miten sanois, tai miten he näytti esimerkiksi noin valmiilta, ja että heille niin kuin pelaajille oli selkeä se, mitä heiltä odotetaan verrattuna mitä Unitedin pelaajat. Että onko se sitten siitä kiinni, että Tottenhamin pelaajat on niin kuin pääkopan sisältä jotenkin jalkapallollisesti älykkäämpiä, vai onko se sitten siitä, että se jotenkin kaikki on niinku selkeämpää, valmennettu paremmin, vai mistä? Mä en tiedä, tietääkö kukaan siihen vastausta, mutta he näytti mun mielestä niinku huomattavasti valmiimmalta, ja toi oli kuitenkin toinen virallinen peli Tottenhamille verrattuna just, että Ten Hag on nyt tossa, tää on hänen toinen valioliigakausi, että kyllä mä niinku olen ottanut enemmän, sanotaan, niin kuin Unitedit näistä kahdessa ekassa pelissä. Että...
Joo, ei ole vielä niin kuin näkynyt, että suuria merkkejä siitä, että United olisi ottanut kehitysaskeliin niin kuin joukkueena noissa niin kuin pelillisissä asioissa. isoin kehitysaskel nyt on väkisinkin se, että Andre Onana on siellä maalissa. Hänen niin kuin avauspelaaminen, aktiivisuus maalivahtina ja niin kuin tämmöinen, se varmasti on jo näkynyt jonkin verran, että se on niin kuin positiivinen lisä tuohon tämän kauden Unitediin, mutta ei sitten niin kuin muuten oikeasti mitään. Kun puhutaan heidän keskikentästä ja että se on jonkin verran vahvistunut, Mason Mount niin kuin uutena pelaajana nämä molemmat kaksi ekaa ottelua avannut, hänen rooli ei ole tuntunut selkeältä, että pääsisi pelaamaan niin kuin omilla vahvuuksillaan tai kamalasti osallistuneessa peliin. Casemiron roolista puhuttiin jo aikaisemmin muistaakseni, että se rooli niin kuin siinä pelin avaamisessa ei ole Casemiron vahvuuksia ja hän ei ole niin kuin esiintynyt edukseen ollenkaan näissä ekas kahdessa matsissa. Vähän puhuttiin, että olisiko niin kuin järkevä ratkaisu tuoda sit siihen Mountin ja Casemiron tueksi esim. Vielä Christian Eriksen, joka on pallollisena tosi taitava, älykäs pelaaja, pystyy niin kuin nimenomaan rytmittämään sitä peliä niillä omilla valinnoilla ja syöttövalikoimalla, että miten halutaan edetä milloinkin, mitä vauhtia, niin mä luulen, että Christian Erikseni United kyllä tarvii tuohon keskikentälle, koska Casemiro tai Mason Mount tai Bruno Fernandes ei tule rytmittään sun niinku pelin avaamista, vaan siitä tulee puskemista. Välillä pystytään varmasti menemään niinku kovaa, aggressiivisesti eteenpäin, mutta sitten tulee menetyksiä, sitten on iso tila siellä selustassa, ei pystytä kontrolloimaan vastahyökkäyksiä sun muuta. Niin nämä on ollut ongelmia tässä ekan pari otteluun Unitedille, tämmöiset asiat. Ja toi on kyllä mielenkiintoista, mitä nostit Spursista, että kuinka hyvältä niin kuin heidän tekeminen sitten näytti, että siellä pelaajat näytti olevan oikeanlaisissa rooleissa, ja just tämän keskikentän taistelu etenkin kaksikko Sar Bissouma vei kyllä niin kuin tyylikkäästi nimiinsä.
Jep, kyllä, ja mielenkiinnolla odotan, mitä tuleman pitää.
Joo, mitä veikkaatko, että Spurs pystyy jatkaa voittojen kannassa Bournemouth-vieraana?
Kyllä, mä uskon, että he hakee rutiinivoito.
Joo, mä ehkä vähän ottaisin kyllä Bournemouthiltakin parannusta tuohon kauden kolmanteen otteluun, että siitä voi tiukkaa tulla, mutta sanotaan vaikka, että 1-2 lukemin Spurs pystyisi niukan voiton hakemaan. Okei, eteenpäin sitten kello viideotteluita iso liuta. Manchester United, Nottingham Forest, melko lailla pakkovoittoa, kun puhutaan kotipelistä. Pystyykö United sen Steve Cooperin Nottingham Forestista ottamaan?
Jes, kysykö uudestaan? Mulla tuli tuossa puhelu, niin piti vastata.
tuli puhelu. Tuli ehkä tuolta Old Traffordilta asti, mutta joo, meni seuraavaan peliin. Eli kello viiden pelejä ja Manchester Unitedin melko lailla pakkovoitto, kun Nottingham Forest vastasi. Pystyykö he kaataan Steve Cooperin miehet?
Pystyy voittamaan. Mä uskon kans, että jos Tottenham rutiinilla, niin kyllä Manchester Unitedkin hoitaa sitten rutiinilla, ja se Old Traffordilla jatkuu en mä tiedä, voiko se voittoputki kai, tai jotain, en mä tiedä, onko sellaista, mutta okay. Ainakin nyt kahden ottelun voittoputki tällä kaudella Old Traffordilla jatkuu.
Kotivoittoputki, joo, ei se helppo ollut kyllä se ensimmäiselläkään kerralla Wolvesia vastaan, mutta mä sanoin, että se ei tule olemaan tälläkään kertaa helppoa, että Forestilla on muun muassa semmoinen luonnon oikku härkä siellä kärkihyökkäinä muun muassa kuin Taivo Auenii, niin mä luulen, että Forest aiheuttaa Unitedille vaikeuksia, mutta 2-1 voittaa hänkin jo. Toinen 2-1 multa peräkkäin. Mites Arsenal Fulham siihen sitten perään?
Arsenal voittaa, kyllä mä uskon, että he kotona Fulamin kaata. Fulamille ei kauden aloitus ole kuitenkaan ehkä ollut mikään mikä ihan paras.
Mm. Arsenal hakee jo kolmatta voittoa peräkkäin. Ei ole ihan helposti tullut noin kaksi ekaa, mutta joo, luottasin kanssa, että he sen kotonaan nappaa. Nyt on kyllä mielenkiintoinen paskojen taisto. Everton isännöi Wolverhampton Wanderersia. Saako Everton lisähappea omaan kauteensa tähän mennessä sarjataulukon viimeisenä 0,5 maaliero miinus 5? Saako Everton kauden ensimmäisen pisteensä kotona? Kuuluu siihen vastaan. Saat Matias mutella.
Niin on. Joo, no niin.
Mutta siis liikkuu, mutta mitään ei kuulu.
Joo, klassikko. Ei Everton voi voittaa, ei voi voittaa peliäkään tällä kaudella. Eli ei voita. Kyllä mä Wolves voittaa. Mä oon nähnyt niin kuin Evertonia ja mä oon nähnyt Wolvesin tällä kaudella ja sillä otannalla. Niin mä sanon, että ei Everton voi voittaa Wolvesia.
Joo. Molemmat sai aika raskaasti turbaan tuossa viime kiekalla. Brighton haki 4-1 voiton Wolvesin vieraana ja Aston Villa paiskoi Evertoniin 4-0 turpaa. Et molemmilla parannettavaa tosiaan riittäisi. Siitä syystä mä laitan tämän vaikka tasapeliksi. Sanotaan, että 1-1 tasapeli ja se ei oikein lämmitä ketään.
Ei, se on ihan totta.
Joo, eteenpäin sitten. Kello 5 matseit tuossa vielä. Onko joku? Hetkinen, mulla meni listat sekaisin. Eli joo, Brentford Crystal Palace seuraava matsi. Miten käy Thomas Frankin ja Hodarin nippujen kohdatessa?
Jyyrin tasuri.
Se voi olla aika lähellä totuutta kyllä. Palaselle 3 pongoa kasas, Brentfordille jo 4. Et he on tappioita vetänyt, mutta tasuri kuulostaisi tuohon kohtaan ihan realistiselta. Tuskin maaliton tasuri kuitenkin. Ihan viihdyttäviä, hyökkääviä pelaajia kuitenkin molemmilla jengeillä.
Joo, mutta maksimissaan molemmat tekee yhden. En mä usko, että tulee enempää.
Okei, mennään sillä. Lauantai-illan huipentuma. Brighton West Ham. Siinä mielenkiintoinen ottelu. Brighton sarjakärjäs koval tekemisellä. He on paukuttanut 8 maalia jo kahteen otteluun. Maaliero plus 6 ja sen turvi. He on sarjan kärkipaikalla. West Hamille tasapeli ja voitto, eli heilläkin kausi ihan maukkaasti alkanut. Pelityylit täysin erilaiset. Toinen joukkue, pallohallinta joukkue, joka haluaa houkutella vastustajaa nimenomaan liikuttamalla palloa ihan sieltä maalivahdelta asti lyhyillä syötöillä. Sitten kun se prässi pystytään purkaan, niin sitten edetään helvetin kyytiä, ja muun muassa japanilainen Kaoru Mitoma vakuuttanut tämänkin kauden puolelle jo näissä pari sekasottelussa hienoilla kuljetuksilla ja muuta semmoista, niin mielenkiintoiset, niin kuin, tai mielenkiintoinen kontrasti jengien välillä. Minkälaiset matsia odotat Brighton West Hamista?
No siis, no sä nyt aika hyvin pohjustit, että tuossa on varmaan ne elementit just mitä, että siinä on kaksi eri tyylistä jalkapallovalmentajia ja eri tyylistä jalkapallojoukkueita, että varmaan aika molemmat pelaa aika vahvuuksillaan, mutta aika tasastottelua, että siltikin, että en usko, että Brighton on kaksi sekaa ottelua vähän surffannut ja toki vakuuttava voitto Wolvesista viime pelissä, mutta mä uskon, että nyt he joutuu kyllä vähän niin kuin erilaisen haasteen eteen sitten just siinä, että tasainen ottelu. Mä veikkaan, että tämä on maalirikas tasuri tai joku 2-2. Mä veikkaan jotain tällaista.
Se voi olla. Joka toi Tasurilta kanssa mun mielestä vähän kuulostaa. West Ham veikkaan, että David Moyes ei anna Roberto De Zerbille niin kuin sitä, mitä hän haluaa, että he lähtisivät just prässään korkealta. Ja näin vaan ehkä he sitten tyytyy niin kuin puolustaan omassa matalassa blokissa ja sitten on kyllä paikkoja, mihin iskee siellä Brightonin selustassa. Et Brightonin pelityyli on kyllä semmoinen, joka mahdollistaa tämmöiset maalirikkaat pelit ajoittain. Niin joo, 2-2 tasuri, sounds about right. Sitten ollaan jo sunnuntain puolella. Sheffield United, Man City, siitä tuskin niin kuin ihan hirveän pitkiä tarinoita. Teetään vaikka suoraan tulosveikkaus ja Erling Haaland blänkkäs viime viikolla, niin kuinka monta maalia hän tekee Sheffield Unitedin vieraana?
No siihen mä en ota kantaa, mutta City voittaa sen ottelun 0-3.
Joo, pystyn tämän näkemään sieluni silmin. Sitten Burnley ja Aston Villa. Mielenkiintoinen setti. Winning Companyin Burnley pääsee kotikentällä Unai Emerin Villaa isännöimään. Villa tosiaan paisko Evertonin viime kierroksella näytöstyyliin turpaan. Mä luulen, että Unai Emeri pystyy laittamaan sen verran vittumaisen pelisuunnitelman pöytään muun muassa just niin kuin pallottoman organisaation puolesta, että tulee vaikea ottelu Burnille, mutta tämäkin voi olla viihdyttävä ja mielenkiintoinen niin kuin taisto.
Joo, no mun paperissa Aston Villa on aika isokin ennakkosuosikki. Kyllä mä uskoisin, että tämä on heidän heini, kyllä.
Mm.
Laatua on vaan niin paljon enemmän, että uskoisin näin, että kyllä Aston Villa tämän homman niin kuin klaaraa ja Burnleyllä ehkä se itsensä hakeminen vielä vähän jatkuu.
Niin, hehän tosiaan ei pelannut viime kierroksella, kun Luton Burnley oli ohjelmassa ja tosiaan vielä tuolla Lutonin kotikentällä ei pelejä ilmeisesti voi pelata tässä alkukaudessa, kun rempat on vielä kesken. Tämä kuulostaa ihan veikkausliigahommilta.
Miksi ei siirretty vaikka johonkin Hyvinkäällä?
Niin, mutta hei, jos FC Barcelonakin pelaa tällä hetkellä lainakentällä, niin se kaikki on mahdollista.
Niin, no mä en yhtään ihmettelisi, vaikka se seuraa pelaa kohta hiekkakentällä, kun fyrkat on niin loppu. Mutta joo.
Joo, Burnley siis tosiaan pelannut yhden kotiottelun, se oli se kauden ensimmäinen Man City vastaan, missä tietenkin vastustaja ehkä se kaikista kovin, mutta hyviä asioita siinä Burnleyn niin kuin ekassa valioliigapelissä katsotaan, että pystyykö se niitä niin kuin positiivisia pelillisiä asioita tuomaan esiin tuossa Villaa vastaan, mutta kova on vastus siinäkin kohtaa. Sitten ollaan sunnuntain huipentumassa 18.30 valioliigakierroksen herkkupala Newcastle Liverpool. Kauden kolmannes ottelus kohtaa toisensa. Newcastle viime kierroksella kärsi 1-0 tappion Man Citylle, mutta ekalla kierroksella haki voito. En muista tähätään, että kenestä.
Aston Villasta,
aivan. Niin, se oli vielä aika vakuuttavakin voitto Villasta. Niin, mielenkiintoinen kohtaaminen. Eddie Howe Newcastle tällä kaudella mestarien liigassa, Jurgen Kloppin Liverpool Eurooppa-liigassa useamman vuoden tauon jälkeen, niin siinä mielenkiintoinen seikka niin kuin senkin kannalta. Vielä ei tosiaan nämä euroskabat ole alkanut, niin mennään aika lailla viikosta viikkoon, yksi matsi viikossa rytmillä, ja ihan hyvältä. Eddie Howe Newcastle on taas näyttänyt.
Joo. Veikkaan, että tulee olemaan aika päästä päähän ralliin kyllä toi Newcastle Liverpool, mutta Liverpool on suht hyvä rekordi mun mielestä tuo St. James Parkin niin kuin viime vuosin, että mä uskon, että he jatkaa sitä ja he voittaa mun papereissa 0-2 lukemi Newcastle.
Samaa tulosveikkausta mä itse viljelin, kun tuossa Liverpoolin kannattajayhdistyksen podcastissa vierailin, niin sama tulosveikkaus lähi heiluttelee, mutta nostin kyllä siinä, että näin niin kuin Liverpoolin näkökulmasta mä en olisi äärimmäisen pettynyt tasapelipisteeseen, että viime kaudella Liverpool oli toinen yksi kahdesta joukkueesta, joka onnistui voiton tuolta St. James's Parkilta hakee ainoastaan Arsenal Liverpoolin lisäksi siihen pysty. Silloin taisi vähän käydä tuurikin siinä ottelussa, mutta mä luulen, että tulee todella vaikea ottelu Liverpoolille. Heillä oli viime kierroksella Bournemouthin vasta aika pahojakin ongelmia siinä ottelu alussa, etenkin oman peliavaamisensa kanssa ja just sen roolitukset siinä keskikentällä ja miten Bournemouth pystyi tekemään katkoi ja aiheuttaa kaaosta sitten tuonne Liverpoolin linjan selustaan, niin Newcastle oli viime kaudella niin mainiosti valmennettu joukkue siinä, miten he nimenomaan prässäs korkealta äärimmäisen yhtenäisesti, organisoidusti ja tehokkaasti, niin Newcastle on myös kyllä profiililta semmoinen joukkue, joka Liverpoolille voi aiheuttaa ongelmia, mutta jos he selviää niistä ongelmista, niin näen kyllä, että Liverpoolilla on kyllä kyky sitten se 2-3 maalia tehdä. Viime viikolla muun muassa Dominic Szoboszlain esitys äärimmäisen vahva, etenkin siinä kohtaa, kun Liverpool meni vajaalle, ja Alexis McAllisterin punainen korttikin sitten vielä peruttiin tuo kabineteis, niin Liverpoolilla molemmat näistä uusista hyökkäävistä keskikenttäpelaajista käytössä Newcastle vastaan.
Joo, kyllä, ja se on tärkeä juttu heille.
Joo. Ei mitään, sä veikkailit sitä 0-2, kai mä lähden hieman vastahakoisesti siihen mukaan. Jos mä olisin Roope, niin mä pelkäisin jinksausta, mutta en mä usko semmoisiin asioihin oikeasti. Hyvä, koko valioliigakierros siinä ennustettu ja taputeltu. Mennään se seuraavaksi vielä sitten piipahtamaan muissa sarjoissa.
Hei tuomari, näikö sä? Se tuli napit edellä. Vittu aina sama äijä.
Joo, aloitetaan jälkimmäinen osuus podcastista ja päivitellään vähän tilannetta, koska tämä nauhoitellaan päivää myöhemmin kuin toi, mitä olette aikaisemmin tässä jaksossa kuullut, niin aika paljon on ehtinyt tapahtua sen kutakuinkin vuorokauden aikana, että tuonne alkuun pientä päivitystä kotimaisen jalkapallon osuuteen, niin AC Oulu on vapauttanut tänä aamuna päävalmentajansa Ricardo Duarten tehtävistään, ja Duarte poistuu seurasta tosiaan aikaisemmin jo. Oli tiedotettu, että hän ei jatka tämän kauden jälkeen, mutta nyt sitten heikkojen tulosten johdosta mono portugalilaiselle Oulussa, ja mainittiin jo tuo alussa, että Jussi Leppälahti KTP:stä menetti työpaikkansa, ja oliko siinä about saman päivän aikana myös IFK Mariehamn tiedottanut, että Daniel Normeen kanssa päävalmentaja paikalta tippunut, niin paljon riittää puhuttavaa sitten seuraavassa jaksossa kotimaisen futiksen osuudessa, mutta jatketaan kansainvälisen eliittifutiksen viikonlopun läpikäymistä, ja palataan tuonne perjantaille, että valioliigassa käytiinkin aika lailla koko viikonloppu läpi, mutta muitakin sarjoja pelataan, ja aloitetaan Saksan Bundesliigasta vaikkapa tähän väliin, että Bundesliga perjantailla homma lähtee käyntiin. Leipzig, Stuttgart, että kaksi vähän eri tilanteissa olevaa joukkuetta. Leipzigillä Matias ihan lupaava oloinen alkukauteen, muun muassa Dani Olmo liekeis Red Bull-paidassa, ja heillä sitten vastassa Stuttgart, joka menettänyt kaksi aika tärkeät pelaajaa, että Konstantinos Mavropanos West Hamiin ja Wataru Endo Liverpooliin 20 miljoonaa euroa. Transfermarktin mukaan per mies sai Stuttgart heistä kuitattua, mutta vähän eri tilanteessa olevat jengit vastakkain. Ihan mielenkiintoinen buliperjantai-matsi.
Tiedätkö, mikä tuossa sun pohjustuksessa oli tavallaan aika hauskaa?
Kerro.
Se, että Stuttgart johtaa Bundesligaa, että ne voitti 5-0 ekan ottelunsa ja Leipzig hävisi 3-2 ekan pelinsä. Niin, tämä oli hyvä tämä sun pohjustus, kun se meni silleen, että Leipzig on kovas liekissä ja Stuttgart ei niissä. Mä katsoin silleen, että joo. Mutta siinä oot ihan oikeassa jo, että vähän eri tilanteessa, että Stuttgartilta muutama pelaaja, ja tuossa mainitsitkin, on jo poistunut, ja sieltä vielä muun muassa niin 24-vuotias toppari, japanilaistoppari Hiroki Ito ollaan viety muihin maisemiin, mutta niistä sitten enemmän, jos sellaisia juttuja tapahtuu. Stuttgart ei ole huono joukkue mun mielestä, että se on aika nimetön joukkue niin kuin ollut vuodesta toiseen sen jälkeen, kun he palasivat takaisin Bundesligaan, mutta siellä on tosi hyvin niin kuin hoidettu se homma, että esimerkiksi kuinka he käsittelevät niin kuin nuoria pelaajia, miten he pystyy heitä kasvattaa ja viemään eteenpäin, niin se on kyllä ollut niin kuin erinomaisella tasolla. Ja tästä just vaikka sitten niin kuin Mavropanos muun muassa, joka Arsenalista varmaan monille muistuu mieleen, niin että on nostanut niin kuin tasoa siellä. Leipzig, sekin on vähän muuttunut, niin kuin totta kai niin kuin kesän aikana sinne kuitenkin uusia pelaajia, Loiso Penda, Xavi Simons muun muassa tuli. Ja näin, että mä veikkaan, että tämä tulee olemaan aika viihdyttävä ja tasainen ottelu, että Stuttgart näytti tuossa ekas kamppailussa Bochumia vastaan, että he pystyvät maaleja tekemään, ja Leipzigin nyt aina tiedetään, että he pystyvät maaleja tekemään, että toi on kyllä, on mielenkiintoinen matsi, ja niin, en mä tiedä, sä varmaan muistat pidemmälle noin Stuttgartin niin kuin vanhempia aikoja, mutta mä en tiedä, miten he on ennen, niin kuin, onko se ollut tämmöinen kasvattajaseura vai miten mutta viime vuosina he on kyllä sellaisessa niin kuin maineessa tuo Bundesliigassa ollut, että paljon nuori jätki niin kuin omasta akatemiasta tai sitten lainattu muista Euroopan akatemioista niin kuin pelaamaan vaikka lainalla kaudeksi sitten päästetty eteenpäin. Niin kuin, tai on sitten, niin kuin, heistä on kasvanut isompia pelaajia, mutta Stuttgart voi olla yllättävän hyvä tällä kaudella mun mielestä Bundesliigassa. Että.
Siis aivan upea toi, niin kuin, miten Expose sitten on mun pohjustuksen. se oli ihan huima suoritus, mutta se ehkä, mitä niin kuin mä itse vielä mietin siinä kohtaa, oli, että Leipzig pystyi sen Supercupin voittamaan Bayerniin vastaan, mikä tietenkin on vielä pre-seasonin puolella ja niin kuin muodollisuus, mutta silti niin kuin oli jäänyt vaan mieleen, että siitä kuitenkin heille kauden starttaava pokaali, mutta en itse asiassa kyllä muistanut edes noita avauskierroksen tuloksia. Stuttgartissa ainakin jo pystytty hyvin reagoimaan siihen, että avainpelaajia on lähtenyt, niin se ainakaan tuossa ekalla kierroksella ei ole haitannut, että Bundesliga on tuosta mukavaa, että siellä voi kyllä noita 5-0 voittoja tulla suuntaan jos toiseenkin, ja näin, että Union Berlinkin aloittanut siellä vauhdilla kauden 4-1 voittanut Mainzia, ja Bayern sitten vähemmän yllättäen 4-0 voittanut Werder Bremen, eli maalitaku ainakin tuo Bullis tuntuu säilyvän, joo. Stuttgartista jo vielä, mitä puhuit, niin tosiaan he kävi tuo kakkosbundesliigan puolella, että en tiedä, onko jonkinnäköistä strategiamuutos tullut niin kuin ihan hiljattain, että enemmän just nuoria pelaajia, vai onko se ollut jo pidempään niin kuin toimintamallina, että on siellä hyviä pelaajia kasvanut aikana, että muistaakseni Emre Can, Stuttgart-lähtöinen pelaaja aikana esimerkiksi, ja tällä lailla.
Joshua Kimmich on myös, mun mielestä, hän on kanssa sieltä. Vai Leipzigiin meni sitä aikoinaan?
Kyllä, mutta Leipzig jo kans käynyt vähän muutosta läpi tässä kesän aikana. Se on toki heille niinku tuttu juttu, että melkein kesä kuin kesä, niin sieltä lähtee pelaajia ja sitten pystytään aika lailla samaa tahtia nostamaan uusia niinku todella potentiaalisia nuoria huippupelaajia, että tuleeko he sitten Red Bull Salzburgista tai muista Red Bull-joukkueista vai mistä tulee, mutta heillä kyllä toi niin kuin vilkas pelaajaliikenne on ihan ominaista, mutta siinä Bulli-perjantaille moneltakin kantilta mielenkiintoinen matsi, muuten Bulli-viikonlopussa ei sitten niin kuin suurempia, että poimitaan nyt vielä toinen matsi, vaikkapa vielä tuosta lauantailta Mönchengladbach Leverkusen iltaotteluna 19.30, niin siellä päästään Chigaan, kun Xabi Alonso Leverkusen haastaa pisteistä Mönchengladbachin vieraskentällä.
Joo, ja Mönchengladbach, joka pelasi ensimmäisellä kierroksella takuu varmaan Bundesliga 4-4 tasurin Augsburgi vastaan, niin on kans ollut aika muutosten keskellä tänä kesänä, että sieltä on muun muassa lähtenyt Markus Thuramia ja Rami Benzebainia ja Jonas Hoffmanit ja Jordan Beyer, tällaisia pelaajia muun muassa pois. Sitten toki on Julian Weigeli ja Leedsissä pikavisiitin tehnyt Maximilian Wöber muun muassa tullut, mutta muuten niin ei ole hirveän nimekäs kyllä Mönchengladbachinkaan joukkue, ja tietenkin uusi päävalmentaja Gerardo Seoane, en tiedä yhtään, että sanotaanko ne nimi noin, mutta sveitsiläinen kuitenkin 44-vuotias, niin on siellä puikoissa. Se aika uudistunut on myös kyllä Mönchengladbach.
Joo,
että, siellä...
ja ikäviä poissaoloja tähän niin kuin kauden alkuun ainakin, että Niko Helvedi, Manu Kone, Christoph Kramer, muun muassa niin kuin heille tärkeät pelaajia, etenkin Kone ja Kramer siitä keskikentän konehuoneesta kaksi pelaajaa, niin siinä on pahoi poissaoloikin tähän alkukauteen.
Joo, että jos jotain niin kuin positiivista, niin Thomas Quanciara Sparta Prahasta 10 miljoonaa tuotu parikymppinen, tai no 23-vuotias tsekkihyökkäjä iski kaksi kertaa ekas ottelussaan, että se on ollut ihan positiivista. Muuten ei kyllä niin kuin, veikkaan, että Mönchengladbachikin on ihan, siellä on mielenkiintoisia nuoria muun muassa laitapelaajia tällä kaudella mukana, että jos Bundesligaa seuraa, niin varmasti niin kuin viihdyttävä nippu. Leverkusen voitti just Leipzigin 3-2 sitten, mikä on vakuuttava aloitus kyllä tavallaan Xabi Alonson mielellä. Ja kyllä mä niin kuin näen, että Leverkusenin heitannut viime kaudella mestarien liigaa itseään vielä. Eikö se näin ollut?
Mun mielestä... Odotapa ihan pieni hetki. Se oli niin kuin ihan siinä hollilla, niin tehdään kerrankin researchia. Kuudenneksi se tuli lopulta, eli Eurooppa-liigaa sitten.
Joo, mutta kyllä mä näen, että heillä on ihan realistiset mahdollisuudet tänä vuonna mestarien liigaa päästä. Että vaikka sieltä just on Moussa Diabin kaltaisia isois niin kuin tähtipelaajia siirtynyt, niin sitten on tullut just Granit Xhaka ja Josip Stanisic tuli Bayernista, Grimaldo Benficasta, Jonas Hoffman Mönchengladbachista, ja sitten sieltä muutenkin löytyy Florian Wirtson koko kauden, ainakin nyt te alkuun, kun pitäisi olla kunnossa sun muuta, että kyllä mä niin kuin uskon, että toi Leverkusen voi olla napsun parempi, mitä viime kaudella vielä. Että.
Joo, ja Alonso saanut siellä kuitenkin pre-seasonin alle, ja niin kuin kaikki tottunut siihen hänen tapaan tehdä asiat, niin joo, ehdottomasti kyllä Saksan Bundesliigan niin kuin kiinnostavimpia nippuja toi Alonson Leverkusen, ja varmaan jo mielenkiintoinen matsi toi lauantai-illan kohtaaminen Mönchengladbachin kanssa. All right, palataan sitten vielä perjantaille ja vaihdetaan sarjaa tähän kohtaan. La Ligassakin on perjantai-hommia. Tämä näyttää niin kuin yleistyvän, että tuohon perjantai-illalle osuu noi viikonlopun käynnistävät ottelut monessakin sarjassa itse asiassa. Niin Espanjassa pari matsia, ensimmäinen 20.30, Las Palmas, Real Sociedad. Et vähän kun La Ligaa käytiin läpitte, niin puhuit tuosta Las Palmasin yllätysvalmiudesta, niin pystyykö ottaa pisteet Sociedadilta perjantai-illassa?
No, vaikea sanoa. Las Palmasin kausi ja Real Sociedadin kausi on alkanut aika samalla tavalla. Sociedad kahdella tasapelillä, Las Palmas yhdellä tasapelillä, yhdellä tappiolla. Veikkaisin, että aika tasainen ottelu vielä, kun pelataan tuolla tosissaan siellä saarella, niin mä näen, että se tulee olemaan niin kuin vaikea paikka monille joukkueille, just se on pitkä vierasreisu sun muuta matkustaa sinne Kanarian saarille, niin Mä veikkaan, mä vedän rohkeasti, että kyllä Las Palmas niin kuin ainakin pisteen tuosta matsista hakee, että ei ole Sociedad vielä ehkä lähtenyt ihan liitoon sillä tavalla miten odotin, mutta uskoisin, että Las Palmas on vahvoilla.
Joo, jos niinku vedonlyöntivinkkiä pitäisi antaa, niin tuossa kyllä kotivoitto tai sanotaan, että niinku tasapelioptioilla vielä, että semmoista kannattaa ehkä harkita, että kotivoiton kerroin kuitenkin semmoinen 4 luokkaa, niin siinä on ihan hyviä mahkuja sitä niinku kokeilla. Mutta iltapeli on kans tänään mielenkiintoinen lyhkäseen. Se vielä läpitte Celta Vigo, Rafael Benitezin luotsaamana tällä kaudella heisennöi Real Madridia ja Celtan kohdalla mielenkiintoisia uutisia, että heidän tähtipelaaja Espanjan maajoukkueeseenkin murtautunut nuori pelaaja Gabri Veiga olisi aika lailla viittavailla sinetöimässä siirtoa Saudi-Arabiaa, mikä on hämmentävää ja muun muassa Toni Kroosin sanoen noloa mielenkiintoisista lähtökohdista tän illan matsi.
Joo, en tosissaan tiedä, että oliko esimerkiksi täällä Toni Kroosin niin kuin viittaus enemmän niin kuin La Ligan suuntaa vai sitten pelaajan suuntaa, varmaan vähän molempiin, että kyllä mäkin olen sitä mieltä vähän, että kyllä niin kuin, jos ajatellaan La Ligaa niin kuin sarjana ja Celta Vigon joukkueena, niin mun mielestä ei pitäisi päästä tuollaista tapahtuu, että 21-vuotias jopa Euroopan kovimpia lupauksia tällä hetkellä lähtee sitten. Mm. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu sen suhteen. Toni Kroos ja Gabri Veiga ei tule törmäämään todennäköisesti kentällä nyt ainakaan tänä iltana. Real on aloittanut kauden vahvasti 2 voitolla. Jude Bellingham tehnyt 3 maalia 2 otteluun. Vinicius tehnyt muutaman. Vahvaa tekemistä Real Madridilta. Toki vastustajatkin on ollut semmoisia, että kyllä mä ootinkin, että Real Madrid heidät voittaa, mutta kaikki kunnia aloittanut tosi hyvin. Jopa niin kuin Carlo Ancelotti tehnyt vähän yllättävänkin rohkeita ratkaisuja peluutuksen suhteen. Lähinnä tarkoitan sillä sitä, että muun muassa Luka Modricin peliminuutit taitaa olla alle 30 näissä 2 sekasottelussa, eli tullut vaihdosta kummassakin. Ja näin Toni Kroos aloitti toisen penkiltä, toisen avas. Että Bellingham, Tchouameni, Valverde, Kamavinga on ollut se ehkä se, niin kuin se nelikko, millä Ancelotti lähtökohtaisesti lähtee varmaan tällä kauden näitä otteluita pelaa. Toni Kroos sitten tuotaan sitten vähän erilaisen elementin mutta toi on, Real Madrid on tällä kaudella tosi dynaaminen. Että se on ehkä just sitten se, että kuka tekee sitten niissä oikeasti ratkaisupaikoissa ne maalit, niin se on se iso kysymys, mutta kyllä mä ainakin sanon, että niin kuin fyysisesti ja niin kuin liikkeen kaiken niin kuin aggressiivisuuden puolesta on varmaan paras Real Madrid hetkeen sillä tavalla. Se on sitten taas just, että kestääkö tuo joukkue hirveän montaa poissaoloa hyökkäyspäässä, niin ei, mutta jos se pääsisi pelaamaan vaikka tuolla avauksella, mikä nyt on epätodennäköistä niin koko kauden, niin Real Madrid on vaarallinen joukkue kyllä niin kuin ihan Euroopankin kentillä. Että. Mutta toki sitten Rafan Celta on hyvä joukkue, aloittanut kauden toki vaan tappioilla ja tasurilla, mutta on silti aina näissä isoja vastaan kotikentällä, niin on vahva joukkue. Ja Benitez osaa kyllä varmaan luoda semmoisen pelitaktiikan, mikä kyllä tulee aiheuttaa Realille harmaita hiuksia. Onkohan tässä on varmaan tämän kaudella liigan ehkä 2 meritointuneinta valmentajaa vastakkain.
Hyvin mahdollista. Ja just toi ikään kuin altavastaaja asemassa pelisuunnitelman laatiminen, niin se on ollut aina kyllä Benitezin erikoisosaamista ihan sieltä lähtien, kun hän Valenciassa aikanaan La Liga-mestaruuden voitti ja sitten Liverpoolis ensimmäisenä kautena hyvin epätodennäköisen mestarien liigavoiton, niin joo, Benitez on kyllä yllätysvalmis coachi.
Jep, kyllä, ja sieltä joukkueesta kuitenkin löytyy niin kuin sitten laatu ikinuori Iago Aspas ja Jonathan Bamba muun muassa Lille, entinen Lille-pelaaja sun muuta, että ja tästä puhuttiinkin jo itse asiassa sillä liigan kausiennakossa vähän sivusinkin, että kyllä tuolta löytyy. Carles Perez on loukkaantunut, hän ei pelaa, hän olisi ollut tuo oikealla laidalla taas niin kuin vahva pelaaja. Et kyllä se, että niin kuin sieltä viikolta niin tuo Balaidosilla on mahiksia kyllä haavoittaa Real Madridiin, mutta kyllähän se tietenkin niin kuin, onhan se silti epätodennäköistä, että mikään muu kuin vierasvoitto tästä periaatteessa tulisi, että Real Madrid on aloittanut kuitenkin kauden vahvasti. Niin.
Joo, 3-4-3 ilmeisesti Rafa tähän alkuun pelannut, varmaan voi olla muodostelma, joka vähän elää ottelun sisällä.
Joo, Celta Vigon aiempi kausi oikeastaan jo iät ja ajat pelannut aika vahvaa 4-4-2 systeemiä, jossa se voi olla välillä timantti, se voi olla välillä ihan flätti, tai sitten se voi olla tavallaan niin kuin 4-1-3-2 myös, mitä he viime kaudella esimerkiksi käytti, että se voi olla joku noiden variaatio. Mä uskon, että Celta Vigossakin on aika vahvana se niin kuin identiteetti siinä seurassa, he haluaa kuitenkin aina pelata niin kuin jalkapalloa maassa, pyrkii etenee niin kuin pelaamalla fudista, ja se on ollut siinä niin kauan kuin mä muistan, niin on seuran periaatteessa, että, mutta joku tollainen varmaan siellä on paljon pelaajia, ketkä varmaan vaihtaa paikkaa, ja se voi vastustajastakin riippuen sitten muuttuu, mutta sieltä on hyvä ryhmä, mä otan heiltä niin kuin jotain tällä kaudella, että he kuitenkin pystyy niin kuin tuossa sarjassa suorittaa.
Joo, en tiedä, ihan vaan niin kuin tulospalvelun pohjalta lähdin tuota veikkailemaan, että tuossa oli asetettu 3-4-3. Toki niin kuin viime matsissa on ollut 4-4-2, mutta siihen on just sit merkattu esimerkiksi Jonathan Bamba vasemmalle laidalle, mistä mä en ole sit ihan varma, että miten se niin kuin käytännössä on ollut, niin voi hyvin olla, että se on joku tämmöinen pieni hybridimuodostelma, että 4 ja 3 alakerran välillä niin kuin vaihtelee pelin vaiheittain, niin on noita Benitezilta nähty muun muassa Newcastle-aikoinakin muistaakseni ajoittain niin kuin 3-5 pelaaja alakertaa, ja sitten just se vaihtaminen 4 on aika sujuvaa, että on kyllä taktisesti aika joustava valmentaja, että tulosta lähtee hakemaan, ja siihen on kyllä monia keinoja Rafan arsenaalis yleensä. Mut joo, oliko sulla La Liga-kierrokselta sitten muita poimintoja, tuleeko heti mieleen?
No varmaan sunnuntaina Villarreal Barcelona tietenkin on jonkun tason suurottelu. Muuten Bilbao Real Betis, mutta se ei ehkä nyt vielä kuitenkaan nouse ihan siihen kategoriaan. Villarreal Barcelona, vaikea paikka mennä tuonne. Onko se nyt El Madrigal, mä en muista, La Keramiikka, mä en muista, mikä nykyään se on se stadion, ja siellä on Barcelonallakin jonkun verran poissaoloja, Araujo on poissa jonkun aikaa, Pedri on poissa jonkun aikaa, Rafinha on pelikielossa. Toisaalta mä toivon nyt sormet ristissä vaan sitä, että kun toi Pedri tuosta loukkaantui, niin älä nyt aina kaksi havi sitten yhtä keskikenttäpelaajaa siihen enää lyö lisää, että siinä vaiheessa kyllä alkaa niin kuin, mulla ainakin hirttää vähän kiinni, mutta nyt olisi ainakin mahdollista niin ottaa sit vähän enemmän nopeutta sinne Lewandowskin tueksi hyökkäykseen, koska noin kaksi ekaa peliä on mun mielestä ollut aika aneemisia esityksiä just siitä syystä, että on jotenkin lähdetty ihan liian pragmaattisesti lähestyä noita matseja siihen nähden, että mihin sitä mahdollisuuksia olisi ollut, että Et uskoisin, ja toivon, että Xavi enemmän käyttäisi dynaamisimpia pelaajia, varsinkin nyt kun pelataan vieraissa, ja varmasti Villarreal on myös joukko, joka haluaa ja pystyy pitämään palloa, niin ei lähettäisi vaan hakemaan sitä pelkkää kontrollia. Mä en usko, että se enää nykyfudiksessa natsaa, jos sulla ei oikeasti sellaisia pelaajia yläkerrassa, sit, ketkä pystyy niin kuin nopeasti mennä ohi tai näin edespäin. Mutta katsotaan. Mä uskon kyllä, että Barcelona nyt ottaisi tokan voiton putkeen, mutta ei toi helppo paikka kyllä tule toi Villarreal vieraisen.
Se voi ehkä just vähän avata sit mahdollisuuksia niin kuin pelillisesti kautta taktisesti Xavillekin, että kun vastustajakin haluaa enemmän ottaa aloitteita, niin se avaa heillekin niin kuin mahkui, mutta se voi hyvin olla, että se on just se kontrolli, mitä Xavi on ensimmäisessä otteluissa ettinyt kotikentällä, varsinkin tuossa Cardiffia vastaan aika pitkään. He sai sitä avausmaalia etsiä, kun lopulta sitten Pedri sen Ilkay Gundogan ihan näppärästä maalisyötöstä pystyi tekemään avausmaalia. Ferran Torres vielä sitten lisäajalla Robert Lewandowskin syötöstä, että käsittääkseni Lewandowski ollut vähän niin kuin jäykän näköinen ekat kaksi ottelua, että maalisyötön pystyi tekemään, vaikka maalihanat ei ole vielä puolalaisella auki.
Joo, on ollut kyllä jo viime kauden lopusta mun mielestä aika jäykän näköistä, että en tiedä, onko se, että pelaa koko ajan, että ei juurikaan aloita penkiltä, ei tule ikinä oikeastaan vaihtoa, niin voi olla, että ei hänenkään sitten niin kuin se kroppa ole ihan terävimmillään koko ajan, mutta kyllä mä hänelle kaveria sinne kaipaisin sinne hyökkäykseen, että joka pystyisi vähän enemmän hänelle sitä tarjoilua kautta sitten tilaa luomaan just sillä, että olisi muitakin maalintekouhkia, että sitä mä oon kaivannut liian näissä ekoismatseissa on mun mielestä ollut liian tavallaan haettu liian pragmaattisella systeemillä sitä voittoa, ja mun mielestä se on ollut vähän jopa omituista, koska mä kuitenkin niin kuin olisin ottanut, että Ousmane Dembélén lähdön jälkeen muun muassa niin Ansu Fatit ja Ferran Torresit olisi sanoen noin mahiksi, ja he on mun mielestä näyttänyt tosi hyviltä, kun on tullut kentälle, tosi teräviltä, nälkäisiltä, niistä mä vähän ihmettelen, että miksi Savi ei heille sitten niin kuin niitä mahiksi anna, koska ei toi Barcelona tuu menee, ei he tuu voittaa tuota sarjaa sille, että hän peluuttaa viittä keskenttä pelaajaa. 2007 syntynyt Lamine Yamali oikealla edellä Lewandowski yksin kärjessä, niin ei toi tuu niinku, toi tuu menee mihinkään toi joukkue. Että kyllä mä niinku toivon ja uskon, että Xavi jossain kohtaa ymmärtää. Tai sitten voi olla sekin, että en mä sitä nyt halua vielä dumata, mutta että Xavi ei sitten välttämättä ole oikea mies tuohon hommaan, jos toi jatkuu tuollaisena hyvin pitkään. Et voi olla sitä, että hänen ajatusmaailmansa on liian vanhoillinen siihen, mitä jalkapallo sit nykypäivänä on. Että en tiedä, mutta aika näyttää. Mutta kyllä kauden avaukset on ollut tosi heikkoja Barcelonalta.
Joo, mutta tosiaan kun on niin kun kyse tulosurheilusta, niin silloin joutuu tekemään välillä erikoisiakin kompromisseja, mitä ei aina niin kuin ihan tuolta ulkopuolelta ymmärrä, mutta joo, on toi mielenkiintoisen näköistä, kun heidän kokoonpano on vaikka edellisessä ottelussa katsoo, että 3-4-3 on niin kuin se systeemi, millä he on halunnut pelata. Näin jonkinnäköisen klipin tuosta Cadiz-ottelusta, että oliko Xavin apuvalmentaja, piti jonkinnäköistä puhetta siinäkin kentällä, oliko jonkun juomatauon aikana vai miten, että pelataan, että luotetaan niin kuin tähän systeemiin, että ilmeisesti systeemi voi olla osittain vähän uudenlainen, siksi ehkä siihen systeemiin on valittu ne taktisesti kaikista kypsimmät pelaajat, tiedätkö, jolta sä voit pyytää monimutkaisia ja niin kuin monitahoisia asioita silleen, että ne roolit, mitä tuossa systeemissä joutuu suorittamaan, niin on aika sinänsä niin kuin monimutkaisia. Siksi siellä on Ilkay Gundogan, Pedri, Gavi, tosi pallollisesti taitavat pelaajat, jotka pystyy niin kuin mukautumaan erilaisiin tilanteisiin, ja sitten ikään kuin wingbackit, jolle heille taas sit tehtävä on vähän yksinkertaisempi, eli paina laitaa, haasta pelaajia ja niin kuin näin. Et se ei ole aina niin kuin sormi napsauttamalla tuommoiset hommat tapahdu, että kuitenkin ei tappioita ekaan kahteen matsiin, ja sanoitko, että oli aika sekava se ensimmäisen ottelun hommat niin kuin tuomaritoiminnan sun muun osalta, niin ehkä tämä alkukausi nyt vielä on sinänsä vähän tämmöistä kokeilemisen aikaa tuntuu olevan aika monillakin joukkueilla näissä Euroopan huippusarjoissa, että ei se nyt tosiaan ihan vielä ole homma niin kuin valmis tässä alkukaudesta.
No ei varmaan, mutta kyllä mä niin kuin toivon, että toi homma niin kuin muuttuu ihan vaan siitä syystä, että mä näen jo, että toi Barcelona alkaa kohta mestarien liigat kaikki, niin he ei tule pääsemään lohkosta jatkoon, jos se pelaa tuolla tavalla ja noilla pelaajilla. Ei mitään mahista. Niin kun heidät tullaan nimenomaan siinä intensiteetissä kaikessa niin lyömään niin alas, että jos he ei käytä dynaamisia pelaajia, sellaisia, ketkä pystyy hyökätä tiloihin, pystyy Tämä on niin yksipuolista, samat pelaajat pyörii samoilla alueilla, samoilla vahvuuksilla, niin sitten se on sitä niin kuin Barcelonaa huonoimmillaan, mitä nähtiin silloin ehkä niin kuin Pepin loppuaikoina muun muassa, että se on vaan, että jauhetaan muodon ulkopuolella, jauhetaan, mutta mitään ei tapahdu. Niin se ei, niin voi olla, mutta kyllä mä niin kuin, kun miettii vaikka jotain Real Madridin, joka on 100 kertaa viihdyttävämpi kuin Barcelona, niin just toi, että mä en nyt ihan tiedä, että miksi Barcelona, tai niin kuin, että miksi viime ottelussakin piti olla 5 keskikenttäpelaajaa. 5.
No Helo ei kuitenkin siinä ottelussa about 3,5 maalia maali odottama. Et vaikka he teki vaan 2, niin ilmeisesti niin kuin laadukkaita maalipaikkoja on kuitenkin ollut, että 24 vetoa 10 kohti maalia. Että oishan he, ainakin sanotaan, että ihan pelkästään tilastoja katsomalla, niin voinut varmaan tuossa ottelussa onnistua maalinteossa useammin.
Olisi voinut, mutta toki sitten Kadiski olisi voinut tehdä 2 tai 3 mun mielestä. Että,
joo, mutta heillä sanotaan, oli 1,15 maali odottamat, joo, on vähän ollut paikkoja heilläkin.
Mutta enkä mä nyt silleen niin kuin jaksa liikaa dumaa tässä vaiheessa, niin kuin puhuttiin, että kauden alku on kauden alku, mutta kyllä mä niin kuin toivon, että nyt varsinkin uskallettaisiin antaa niin kuin Ansu Fateille ja Ferran Torreseille, ketkä näytti muun muassa pre-seasonilla tosi hyvältä, niin enemmän mahiksi, koska nyt ei olla kuitenkaan siinä vaiheessa vielä, että mitään ratkaistaan. Niin jotenkin vähän outo tuo ajattelutapa, että jos nyt pelataan noin varman päälle, niin mitä tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Mutta joo, paljon parannettavaa on, tai ei tule mitään.
Joo, hyvä haaste tosiaan toi Villarreal, ja voi olla, että vähän peli aukeaa viihdyttävämmäksi, kun tosiaan vastustajakin ehkä enemmän haluaa niitä aloitteita ottaa. Mutta ok, päätetään tämä jakso tähän. Koitetaan pitkästä aikaa iskee 2 jakson viikko ensi viikolla, niin saadaan monenmoista tavaraa, että otetaan silloin enemmän tatsia tuonne Italian Serie A:n puolelle, sitten naisten MM-kisoja pitäisi käydä läpi ja muutenkin sitten sillä teemalla siltaa esimerkiksi kotimaisen jalkapallon puolelle, niin Paanasen Markus meikäläisen kanssa niitä juttuja puhumassa ensi viikolla toisessa jaksossa ja katsotaan, mitä muuta sitten keksitäänpi. Mutta kiitoksia tämänkertaisesta. Matias, kiitos kaikki.
Kiitos.
Ja hei. Ja tuottaja sniikkasi takaovesta sisään. Tämä oli odottamatonta.
Oli hyvä jakso.
Hei, voidaan... Mitä sulle, Roope, kuuluu? Onko kaikki hyvin? Sä oot päässyt muuttaa ja tietokoneet on räjäytetty ja poltettu.
Joo, vanha tietokone irtisanoo sopimuksen, niin se on kyllä sytyt tulee ja näin poispäin. En ole vielä muuttanut, mutta tuossa huomenna kaikki loput setit, niin palataan taas tuonne lähemmäksi Tamperetta. Muutetaan hieman muutamia kilometrejä.
Joo.
Siihen PK-seudun rajalle.
Jep, siihen meitsin vanha suosikkispotti Keimolan portilla. Niin.
Ei onneksi Keimolla enää, että ei mennä ajaa sinne niitä formuloita, muuta sen kivistä.
Joo. Ei mitään, kiva, että piipahdit. Kiitoksia kaikille. Until next time. Hyvää viikonloppua.